Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. La Chișinău se conturează o alianță electorală a opoziției fără creștin-democrați. Între timp, opoziția creștin-democrată vrea legi noi care să asigure că alegerile de la anul vor fi libere și corecte. Teleradio Moldova ar urma să anunțe curând criteriile reangajării ziariștilor după restructurare. Și Statele Unite promit să-și judece soldații bănuiți de umilirea prizonierilor irachieni. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Oana Serafim.
Președintele Statelor Unite George Bush a reafirmat sprijinul pentru ministrul său al apărării Donald Rumsfeld. După ce s-a întâlnit cu ministrul apărării la Pentagon și cu alte oficialități ale armatei, președintele american a declarat că Donald Rumsfeld își face datoria, cităm, excelent. Membrii ai Partidului Democrat din Congresul Statelor Unite au cerut demisia ministrului apărării, considerându-l răspunzător în ultimă instanță de scandalul declanșat în urma fotografiilor publicate de marile cotidiene americane și internaționale despre abuzurile săvârșite de militari americani împotriva unor deținuți irachieni. Președintele Bush a calificat aceste abuzuri drept crude și rușinoase și a promis că ele vor fi investigate în mod corespunzător. George Bush. Pentru că America este angajată în a respecta egalitatea și demnitatea tuturor oamenilor, va exista o răsplată pentru modul crud și rușinos în care au fost tratați prizonierii irachieni. Comportamentul care iese la iveală este o insultă la adresa poporului irachian și un afront la adresa moralității și decenței, a spus George Bush. Președintele american a mai afirmat și că vor fi revăzute toate operațiunile din închisorile irachiene conduse de personal american. În discursul său de la Pentagon, George Bush a mai spus și că Statele Unite și coaliția pe care o conduc sunt hotărâte să acorde autoritate unui guvern suveran irachian la 30 iunie. Ministrul britanic al apărării Geoffrey Hunt a apărut în fața Parlamentului de la Londra și a răspuns întrebărilor parlamentarilor în legătură cu situația din Irak și mai ales cu scandalul internațional legat de abuzurile la care unii militari britanici i-au supus pe prizonierii irachieni. Geoffrey Hunt a afirmat că au fost investigate sau se află în investigații 33 de cazuri de morți ale prizonierilor irachieni civili. În două cazuri ar putea fi declanșate proceduri judiciare. Ministrul britanic al apărării și-a exprimat însă îndoielile în legătură cu autenticitatea fotografiilor date publicității recent de către cotidianul de mare tiraj Daily Mirror. Ziarul a publicat însă și mărturia unui militar britanic care a declarat că a fost martorul unor bătăi violente la care au fost supuși prizonierii irachieni. Geoffrey Hunt a mai afirmat în fața Parlamentului că există, cităm, indicații serioase că vehiculul din care au fost făcute fotografiile publicate nu era în Irak într-o perioadă relevantă. Ministrul german de interne, Otto Schily, a afirmat că scandalul internațional referitor la abuzurile comise de militarii coaliției din Irak reprezintă un mare pas înapoi în lupta globală împotriva terorismului. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a condamnat aceste abuzuri, considerând că umilințele și suferințele suferite de prizonierii irachieni ar putea constitui un important obstacol în restabilirea păcii în Irak. Și premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, un aliat puternic al Statelor Unite, a declarat că la sfârșitul lunii, când îl va întâlni pe președintele Bush, îi va cere să ia măsuri excepționale pentru a reda încrederea poporului irachian și lumii arabe. Purtătorul de cuvânt al armatei americane, generalul Mark Timmit, a declarat că în cursul nopții trecute la Bagdad, militarii americani au omorât 35 de membri ai miliților șiite loiale clericului Moqtada al-Sadr. În jur de 3.000 de persoane au luat parte la înmormântarea președintelui cecen promoscovit Ahmad Kadyrov, mort ieri ca urmare a exploziei unei bombe în timpul ceremoniilor de aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Nimeni nu și-a revendicat atacul de ieri. Fiul lui Kadyrov a fost numit astăzi prim adjunct al guvernului de la Grozny. Vom reveni asupra subiectului în emisiunea noastră de acum. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Chris Patten, a afirmat că provincia Kosovo trebuie să îndeplinească standardele de guvernare internaționale dacă ar vrea să nu fie considerată un paria. Chris Patten a cerut etnicilor albanezi, majoritari în provincie, să devină mai toleranți față de minoritatea sârbă pentru a crea o comunitate de tip european. Viitorul investițiilor străine în această provincie depinde și de crearea acestei armonii comunitare între albanezi și sârbi, a spus înaltul funcționar al Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat cu 204 firme din cadrul Asociației Industriașilor Austrieci, avantajele extinderii Uniunii Europene sunt mai mari decât dezavantajele. Printre avantajele menționate, cel mai important ar fi condiții mai simple la granițe, o creștere mai dinamică și diminuarea barierelor birocratice. Întrebați ce alte țări, în afara celor 10 noi admise în Uniunea Europeană, au importanță pentru dezvoltarea industriei austriece. Reprezentanții celor 204 firme au numit în ordine Croația, Rusia, România și Bulgaria. În România, potrivit unui raport al Centrului pentru Resurse Juridice și Fundației pentru o Societate Deschisă, mai puțin de un sfert din instituțiile aflate în subordinea premierului României și guvernului de la București respectă într-o manieră satisfăcătoare dispozițiile legii anticorupție. Potrivit raportului, 28 din cele 45 de instituții subordonate executivului nu aveau la momentul realizării studiului martie 2004 nici măcar pagini pe internet, cu atât mai puțin declarații de avere sau de interese publicate. Raportul subliniază că 4 instituții guvernamentale se conformau legii la data studiului. Potrivit studiului, nici la nivel local situația nu era mai bună, legea anticorupție nebucurându-se de mai mult respect, după cum notează autorii raportului citați de agenția Mediafax. La București a încheiat astăzi vizita particulară prințul Charles. Potrivit agenției Mediafax, care citează surse oficiale, convorbirile dintre prințul Charles și președintele României Ion Iliescu s-au concentrat asupra păstrării tradițiilor în România. Potrivit sursei citate, la sugestia prințului Charles, șeful statului român a acceptat să prezideze o reuniune a fundațiilor și investitorilor care doresc să dezvolte o serie de proiecte pentru susținerea tradițiilor în mai multe zone istorice ale României. Această reuniune ar urma să aibă loc la București în 15 noiembrie.
Mulțumesc, Oana Serafim! Moldova Democrată este numele unei alianțe electorale inițiate de 3 formațiuni politice din opoziție. Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal. Vitalie Kondratski are detalii despre negocierile purtate de cele 3 formațiuni și despre șansele noii structuri la scrutinul de anul viitor.
Consiliul Politic al Alianței Moldova Noastră a aprobat astăzi constituirea blocului electoral Moldova Democrată, după ce sâmbătă această formațiune politică a semnat un acord în acest sens cu Partidul Democrat și Partidul Social Liberal. Copreședintele Alianței Moldova Noastră, Veaceslav Untilă.
În principiu, acest Consiliu Politic al nostru a susținut, practic, necesitatea creierii blocului electoral, dar pe parcursul acestei săptămâni de zile va fi negociat încă unele lucruri care n-am găsit tangente, toate 3 componente.
Până la finele acestei săptămâni, organele colective ale celorlalte 2 partide urmează să aprobe constituirea noului bloc electoral, motiv din care o conferință de presă anunțată pentru astăzi a fost amânată, după cum ne-a comunicat președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian.
S-a considerat necesar, înainte de a face o conferință de presă și a anunța oficial constituirea acestui bloc, să se consulte organele colective ale celor 3 componente ale viitorului bloc Moldova Democrată. Președinții celor 3 componente, Alianța Moldova Noastră, Partidul Social Liberal, Partidul Democrat, și-au pus semnătura sub acest acord. Este o alianță care evident pledează pentru edificarea unei Moldove Democrate, după cum deconspiră și denumirea acestei alianțe, și că liderul al blocului s-a decis să fie Serafim Mureșanu, actualul primar general al capitalei.
Oleg Serebrean a mai spus că nu s-a ridicat deocamdată nici problema împărțirii unor funcții în cazul eventualului câștig în alegeri și nici modul de constituire a listelor electorale. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat Europei Libere că decizia de constituire a Alianței Moldova Democrată nu mai poate fi anulată, iar formațiunea politică, cităm, își asumă responsabilitatea pentru guvernare.
Decizia de principiu este luată și eu consider că nimic nu poate să încurce. Este un bloc democrat, este un bloc care poate să oferă o perspectivă pentru noi și un bloc care asumă responsabilitatea de guvernare în țara noastră. Eu nu știu dacă oamenii așteaptă la noi anticomunism sau oamenii așteaptă la noi propuneri foarte clare de a schimba situația în Republica Moldova, de a da o creștere economică. Oamenii așteaptă la noi un program serios, social, economic, dacă vreți. Suntem un partid de opoziție.
Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, a evitat să comenteze neparticiparea la noua alianță electorală. Analistul politic Nicolae Negru creditează noul bloc electoral cu șanse reale de a învinge în alegerile parlamentare din 2005.
Este un eveniment de importanță majoră pe scena politică din Republica Moldova. Se poate spune că a apărut pentru prima dată un concurent real în fața Partidului Comunist, un potențial câștigător al alegerilor. Dacă luăm în considerare faptul că în alegerile locale, Moldova noastră împreună cu Partidul Democratic și Partidul Social Liberal au acumulat peste 30% din voturi. Unele sondaje spun că Moldova Democratică ar putea avea peste 40% din voturi.
Nicolae Negru consideră regretabilă lipsa Partidului Popular Creștin Democrat din viitorul bloc electoral, lipsă care, în opinia sa, s-ar explica într-o anumită măsură prin atacurile nejustificate ale PPCD împotriva Alianței Moldova Noastră, care ar putea atrage un anumit număr de alegători cu convingeri de dreapta. Pe de altă parte, pe stânga eșichierului politic, susține Nicolae Negru, se formează un alt bloc electoral care ar putea favoriza ascensiunea Moldovei Democratice. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Rămași, cum ați auzit, în afara noii alianțe electorale, creștini-democrații vor să se asigure că alegerile de la anul vor fi corecte. PPCD a propus în Parlament mai multe proiecte de legi care își propun să contracareze atât eventuale fraude, cât și posibila monopolizare de către actualii guvernanți a mijloacelor de informare în masă înaintea scrutinului. Despre propunerile PPCD, prezentate deocamdată la o conferință de presă, relatează corespondentul nostru Sergiu Praporșci.
Opoziția creștin-democrată cere ajustarea legislației electorale la standardele democratice, pentru ca alegerile parlamentare din 2005 să se desfășoare liber și corect. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a declarat astăzi la o conferință de presă că, în acest scop, grupul parlamentar al PPCD a prezentat spre adoptare legislativului un set de proiecte de lege. Creștin-democrații cer ca președintelui moldovean să îi se retragă dreptul de a respinge candidaturile Consiliului Superior al Magistraturii pentru funcțiile de președinte sau vicepreședinte al judecătoriei sau curții de apel. Aceste instanțe sunt abilitate cu dreptul de a judeca litigiile apărute în campanie electorală. Opoziția creștin-democrată mai cere ca ședințele Parlamentului și Guvernului să fie transmise în direct la televiziunea și radioul național, pentru a oferi electoratului posibilitatea de a se informa din prima sursă despre activitatea acestor instituții. De asemenea, ar urma să se adopte o altă lege cu privire la instituția publică a audiovizualului, astfel ca aceasta să nu fie controlată de autorități. PPCD mai solicită introducerea unor noi buletine de vot care, în opinia autorilor, ar reduce riscul falsificării alegerilor. Iurie Roșca.
Se propune o altă formă de buletin de vot care ar avea un cupon detașabil, numerotat și cu câteva elemente care ar permite identificarea fiecărui votant, astfel încât numărul de cupoane detașate și numerotate să coincidă cu numărul de buletine de vot aruncate în urnele respective. Propunem de asemenea modificarea statutului și a funcțiilor procuraturii generale. Procurorii ar urma să devină magistrați confirmați în funcție și demiși de către Consiliul Superior al Magistraturii, astfel încât puterea politică să-și piardă orice influență asupra acestei instituții extrem de importante într-un stat de drept.
L-am întrebat pe Iurie Roșca de ce crede că viitoarele alegeri parlamentare ar putea să fie falsificate.
Pentru că Partidul Comuniștilor și-a instalat exponenții în Comisia Electorală Centrală, cei 9 membri noi sunt unii membri de Partid Comunist declarați, alții nedeclarați. După aceea, așa cum justiția este subordonată puterii, orice caz conflictual sau discutabil nu poate fi arbitrat în mod corect, iar modul de întocmire a listelor electorale și felul în care arată buletinul de vot la ora actuală, potrivit legislației, permite fraudarea masivă a alegerilor prin aruncarea unor buletine suplimentare în favoarea partidului de guvernământ.
I-am întrebat pe reprezentanții câtorva formațiuni politice din opoziție cum se va desfășura, în opinia lor, viitoarele alegeri parlamentare din 2005. Vicepreședintele Partidului Social Liberal, Ala Mândăcanu.
Falsificarea voturilor nu este exclusă, cu atât mai mult cu cât experiența anilor precedenți a arătat că aceste încercări se fac. În condițiile în care comisiile de alegeri sunt formate de partidul de guvernământ, nu pot exclude acest fapt. Cred că reglementarea legislativă a acestei situații și prevenirea legislativă a unor atare fraude electorale ar face foarte bine.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Mă bucur că reprezentanții PPJD elaborează proiecte care pot fi utile pentru întreaga societate. Mă bucur că ei pledează pentru alegeri corecte, de fapt cum ar trebui să pledeze toată lumea. Este un lucru extrem de important pentru democrație în Moldova. Sigur că și noi suntem îngrijorați și ne punem întrebarea dacă guvernanții, în primul rând, au interesul de a crea condiții pentru alegeri libere și democratice.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Oazu Nantoi.
Dacă să vorbim în ansamblu despre problema alegerilor libere și corecte, apoi alegerile locale din 2003 au demonstrat că în Republica Moldova așa ceva nu există atâta timp cât Partidul Comuniștilor se află și va fi la guvernare. Ne vom ciocni cu faptul că Partidul Comuniștilor va folosi resursul administrativ, ceea ce se numește din banii publici, se va face campanie electorală pentru acest partid.
Președintele Partidului Reformei, Mihai Timpu.
Este o inițiativă bună, sigur că aici de acum, în particular fiecare cu cererea judecătorească, cu libertatea presei, cu alegerile, dar ca tare, cred că pentru niște alegeri libere șanse sunt. Dar aceasta depinde foarte mult de partidele de opoziție și de jurnaliști. Și aceștia sunt două pârghii care am putea ca să impunem puterea actuală, să modifice legislația actuală și să ofere electoratului o alegere liberă.
A fost președintele Partidului Reformei, Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Îndemnată de opoziție să fie imparțială la alegerile de anul viitor, compania Teleradio Moldova are deocamdată alte probleme de natură internă. De mai multe luni, angajații ei așteaptă o decizie privind modul de selecție a noului colectiv mai restrâns. Potrivit unor declarații consemnate de corespondentul nostru Valeriu Cațer, au apărut semnale că așteptarea se apropie de sfârșit.
Președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a comunicat pentru Europa Liberă că mâine Consiliul de Administrație al companiei va aproba lista de criterii de care vor trebui să se ghideze membrii Comisiei de Reangajare atunci când vor proceda la formarea noului colectiv administrativ și redacțional al Teleradiodifuziunii Naționale. Ilie Teleșcu a refuzat însă să anunțe anticipat aceste criterii, la fel cum a evitat să estimeze cu cât anume se va reduce în procesul de reorganizare într-o instituție publică numărul angajaților de la Teleradio Moldova. Statele de personal la radio și televiziune vor fi și ele definitivate în următoarele câteva zile și vor fi prezentate Comisiei de Reangajare, a spus Ilie Teleșcu. Comisia de Reangajare, formată de Consiliul de Observatori încă de săptămâna trecută, își va putea începe activitatea numai după ce membrii acesteia vor avea la dispoziție criteriile și statele de personal. Vitalie Tabunșcic, secretarul Comisiei de Reangajare.
Noi am elaborat de regulamentul comisiei pentru ca să putem crea un cadru, pentru că această comisie să poată începe activitatea. Detaliile urmează să le stabilească Consiliul de Administrație, independent de componența numerică a persoanelor care urmează a fi angajate și, evident, de la cerințele care vor fi puse în fișele de post pentru care, de fapt, vor concura candidații. În dependență de componența numeric structurală care o va elabora Consiliul de Administrație, urmează să fie elaborat același grafic de lucru al activității comisiei și abia după ce va fi elaborat acest grafic de lucru, deci membrii comisiei se vor întâlni și vor spune, uite, noi această porțiune o putem parcurge, uite, într-o săptămână sau în 10 zile.
Componența acestei comisii, în care au intrat președintele companiei Ilie Teleșcu, ambii directori ai radioului și televiziunii, Sergiu Batoc și respectiv Victor Tăbârță, trei dintre membrii Consiliului de Observatori și numai un singur reprezentant al actualei echipe redacționale, jurnalistul Mircea Surdu, constituie, pe lângă incertitudinile care domină procesul de reorganizare într-o instituție publică, încă un motiv de nemulțumire a multor dintre angajații de la Teleradio Moldova. Aceștia se tem că membrii comisiei de reangajare vor fi tentați să folosească această ocazie pentru a scăpa de jurnaliștii incomozi. Mircea Surdu.
Pentru mine rămâne un mare semn de întrebare delegații din partea Consiliului de Observatori. Fiind acolo trei profesioniști de marcă, trei profesioniști recunoscuți în domeniul medii din Republica Moldova, Vasile Botnaru, Val Botnaru și Sandu Dorogan, nicio candidatură nu a încăput în această comisie. Pe de altă parte, mi se pare că imparțialitatea comisiei, deși știu de prezumția nevinovăției și accept acest lucru, totuși mi se pare că profesioniștii vor rămâne la cheremul administrației, pentru că în mare parte administrația companiei Teleradio Moldova va decide cine va fi angajat și cine nu va fi angajat. Mă tem că administrația va încerca o hărțuială pe criterii politice.
Modul în care a fost formată comisia de reangajare a fost contestat în bloc, chiar în ședința în care aceasta a fost creată, de către reprezentanții opoziției parlamentare, a Uniunilor de Creație și Organizațiilor Mass Media în Consiliul de Observatori, Vasile Botnaru, Val Botnaru și respectiv Alexandru Dorogan. Val Botnaru.
Temerile cele mai mari pe care ne le-am exprimat noi în timpul ședinții Consiliului de Observatori s-au redus la următoarele. În componența acestei comisii, care practic va reangaja toți ziariștii de la radio-televiziune, există puțini specialiști în materie. Foarte mulți administratori, foarte mulți oameni care, volens nolens, vor ține cont de unele indicații venite de sus și foarte puțini experți independenți. Ori anume pe acest aspect al angajării a cât mai multor experți independenți, noi am făcut accentul. În felul în care a fost constituită această comisie, există puține șanse ca televiziunea sau instituția publică a audiovizualului să corespundă cerințelor pe care ne le-am propus noi de la bun început.
Cei trei membri ai Consiliului de Observatori le-au reproșat de asemenea colegilor săi că au lăsat la discreția administrației companiei Teleradio Moldova elaborarea criteriilor de angajare, criterii care, în opinia lor, țineau de competența exclusivă a Consiliului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aproximativ 1500 de moldoveni lucrează aici în Cehia cu acte în regulă, fiind depășiți ca număr doar de slovaci, ucraineni, polonezi și bulgari. Unii dintre moldoveni și-ar putea legaliza șederea grație unui program al guvernului de la Praga, care încearcă să compenseze prin forțe străine interesul tot mai scăzut al cehilor pentru ceea ce se numește pe șleau munca de jos. Detalii de la Alexandru Eftode.
Ministerul Ceh al Muncii a lansat un program de asistență pentru cetățenii moldoveni care doresc să lucreze legal în Cehia și să se integreze în societatea cehă. Programul urmărește reducerea migrației ilegale și se adresează atât celor care au solicitat vize de muncă în Cehia, dar nu au călătorit niciodată până acum în această țară, cât și celor care se află deja în Cehia, dar au vize de lucru pe termen redus. Inițiativa autorităților cehe nu îi vizează și pe migranții ilegali. Inițial, acest program a fost elaborat doar pentru cetățenii din Bulgaria, Croația și Kazahstan, dar surse de la Ministerul Muncii de la Praga ne-au spus că de la 1 octombrie 2004 vor fi admiși și cetățenii din încă două țări, Republica Moldova și Republica Belarus. O decizie luată din cauza numărului relativ mare de cereri de viză. Cei selectați pentru program vor primi în final dreptul de ședere permanentă în Cehia. Toate informațiile privind această inițiativă, la care participă și Organizația Internațională pentru Migrație, urmează a fi publicate peste câteva săptămâni pe pagina din internet a Ministerului Muncii de la Praga, inclusiv în limba română. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al biroului din Cehia al Organizației Internaționale pentru Migrație, Jan Schrott, câți moldoveni muncesc legal în această țară.
These data are from the start of this year. It was...
La începutul acestui an, 1386 de moldoveni munceau legal în Cehia și aveau diferite slujbe pentru care nu trebuia să aibă studii speciale sau superioare. Alte 13 persoane erau angajate în funcții care necesitau studii superioare și mai există în Cehia aproximativ 30 de studenți din Republica Moldova. După absolvire, ei vor putea fi incluși în programul lansat de Ministerul Ceh al Muncii. Jan Schrott ne-a mai spus că oficiile de la Praga și de la Chișinău ale Organizației Internaționale pentru Migrație desfășoară în Republica Moldova o campanie împotriva emigrării ilegale cu destinația Cehia.
Peste câteva zile la Chișinău începe sesiunea de vară a studenților. Cum veți auzi în reportajul următor, grijile studenților nu se referă doar la procesul de pregătire propriu-zis, ci și uneori la bani. Elena Cioina.
Bani pentru colocvii, bani pentru cărți, bani pentru examene. Potrivit unui studiu efectuat de Organizația Internațională Transparency International, instituțiile de învățământ din Republica Moldova fac parte din topul structurilor unde se plătește de cele mai deseori mită. Studenții spun că pentru a fi admiși la o facultate aici se cer între 250 și 500 de dolari, în funcție de prestigiul instituției, iar uneori și mai mult.
Eu am intrat la contract pentru că toate locurile de la buget erau deja cumpărate și personal cunosc câteva persoane care chiar la examenele de admitere copiau la examene, știau din timp că vor fi la buget și pe urmă aveau subiectele deja pregătite. Pe urmă m-am împrietenit cu unele din aceste persoane și am aflat că au dat peste 2000 de dolari la intrare pentru a obține acest loc la buget.
La Chișinău, sesiunea de vară va începe în câteva zile. Unii studenți afirmă că dacă vor fi mai puțin norocoși, vor avea nevoie de cel puțin 250 de dolari pentru a susține cu brio toate examenele. Potrivit lor, unii profesori le dau de înțeles din start că pentru a lua o notă de trecere, dar și pentru o notă mai mare, vor trebui să plătească.
Deci variază. Eu personal învăț la SEM și acolo o sesiune costă, depinde de profesor, de examen, de facultate care o faci. Un examen poate costa 10 dolari, însă poate costa și 50 de dolari. Cât și un colocviu poate costa 25 de dolari. Și asta nu se face deschis, se face prin persoane intermediare în care profesorii au încredere sau aceste persoane pot fi colegi, pot fi studenți cu un an mai mare sau pot fi chiar și profesori care se cunosc cu dânsi. Am plătit un examen, 35 de dolari.
Am fost transferată de la o instituție la alta, atunci am plătit la un colocviu. Am dat 100 de lei la profesoară ca să-mi pună colocviu. Că astfel, dacă mă ceam la altcineva, mi se cerea mult mai mult și am găsit și eu respectiv pe cineva care lua mai puțin. Sunt și profesori care îți pun în fața că uite, dacă nu reușești să înșești materia sau ceva respectiv, vii la mine la catedră și ne înțelegem altfel.
Înveți la Facultatea de Jurnalism al Universității de Stat din Moldova. Eu nu am dat mită nici la un examen, dar am auzit că sunt cazuri când studenții dau mită. Sunt unii studenți care nu învață, dar sunt și profesori care din principiu nu vor spune colocviile până când studenții nu le dau mită.
La rândul lor, profesorii, deși nu neagă ceea ce spun studenții, susțin că au înregistrat foarte puține cazuri de mită la facultățile pe care le conduc. Iată ce spune prodecanul Departamentului Jurnalistică și Comunicare Publică de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Valentina Enache. Precizăm că la această universitate studiile sunt cuplate.
Afirm că mită la noi nu există, la Departamentul Jurnalist Comunicare Publică. La alte instituții nu cunosc situația. De obicei, cazurile sunt diferite. Poate unii studenți vor o notă mai mare și merg direct la această propunere. Poate unii profesori cer uneori.
Prorectorul Universității Tehnice din Moldova, Petru Todos.
Avem foarte multe întâlniri cu studenții și le povestim, le aducem la cunoștință că, conform codului penal, sunt pedepsiți aspru și cei care dă omită și cei care iau omită. Studenții știu despre asta. În cazurile când aflăm sau bănuim că sunt cazuri de vară de mită, atunci noi suntem foarte fermi și foarte duri. Dacă am aflat că un cadru didactic și-a permis și avem probe, atunci simplu invităm să părăsească universitatea fără mari discuții. Am avut cazuri. Când, drept că asta a fost deja 3-4 ani în urmă și nu l-au părăsit.
Poliția evită să ofere date statistice privind numărul cazurilor de mită în instituțiile de învățământ superior. Cu toate acestea, în martie, Procuratura Generală a făcut publice 2 cazuri de luare de mită la bălți la Universitatea de Stat Alecu Russo. Studiul realizat de Transparency International acum 2 ani mai arată că în jur de 90% din participanții la un sondaj au plătit cel puțin o dată mită în școli. Sumele plătite ilegal variază de la 20 până la 5.500 de lei. 18% dintre participanții la sondaj susțin că au mituit profesorii la bacalaureat, iar 19% au afirmat că au oferit mită în instituțiile de învățământ superior. Peste 80% din intervievați susțin că au fost forțați să dea mită și doar 11% nu au dat mită niciodată. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 4500 de studenți din toată țara. Din Chișinău, Elena Cioina, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 30 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un comentariu de Igor Munteanu despre conflicte post-sovietice. Rubrica Dreptul tău despre...